Ja edelleen, jos me mietitään semmoista perinteistä juristiroolia, että laaditaan dokumentteja ja käytetään kauheasti punakynää, niin tämä vastuullisuustyö sitä on. Vaan kyllähän tässä pitäisi niin kuin ihan aidosti mennä vähän syvemmälle ja katsoa, mitä ne vaikutukset siellä ihan konkreettisesti on. Ja mä sanoisin, että ehkä välittää vähän enemmän.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan asianajajien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään vieraanani on Anna Kuusniemi-Laine, asianajotoimisto Castrén Snellmanin osakas ja vastuullisuustyön johtaja, jonka erikoisosaamiseen kuuluu vastuullisuustyön lisäksi valtion tuki- ja kilpailuoikeudelliset asiat. Tässä podijaksossa me puhumme Annan kanssa asianajajien roolista yritysten vastuullisuuden vauhdittajina, kiireestä ja erästä tärkeästä vuosiluvusta, ei vähemmästä kuin maailman strategiasta ja siitä yhdestä kielestä, jota asianajajat eivät vielä tarpeeksi hyvin osaa. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Lämpimästi tervetuloa Pääkäsittelyssä podiin, Anna Kuusniemi-Laine.
Kiitos Katja kutsusta, tosi kiva olla täällä tänään.
Hei, sä olit alkutalvesta asianajajapäivillä yhtenä asiantuntijapuhujana ja panelistina liikejuridiikkalinjalla teemasta kriisit ja vastuullisuus. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tänään tässä podissa jutella niistä samoista asioista kuin mitä sä ja mitä te puhuitte siellä lavalla. Ja ihan ekana mä haluaisin kysyä, että mistä sä puhuit, kun sun ensimmäisellä kalvolla otsikkona luki kriisit ja kiire?
Mä puhuin siitä, että jos me katsotaan esimerkiksi, mitä IPCC-raportti kertoo ilmastonmuutoksen tilasta tällä hetkellä ja niistä toimista, mitä pitäisi tehdä. Me ollaan sitouduttu siihen 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen. Ja jotta me pysyttäisiin siinä, niin meidän pitäisi puolittaa päästöt nykytasosta vuoteen 2030. Ja tämähän on hirveän laaja raportti, enkä varmasti olla sitä kokonaisuudessaan lukenut, mutta sanotaan, että jos sieltä jonkun haluaa nostaa jonkun yksittäisen luvun, niin mun mielestä se on toi 2030. Se on ihan sylissä. Jos me otetaan taaksepäin 7 vuotta, niin sehän ei tunnu niin kuin missään ja tavallaan, että se on hirveän lyhyt aika. Ja siitä tulee oikeastaan niin kuin vaan se ajatus, että me ollaan se sukupolvi, jonka pitää tehdä se iso muutos. Ja sen jälkeen sitä muutosta pitää tietysti jatkaa. Eli sen jälkeenhän meidän pitäisi 2050 olla nettonollatilanteessa. Me puhutaan tavallaan siitä, että me ei voida ajatella, että joku tuleva sukupolvi ratkaisee tämän asian. Jos me ajatellaan ihan niin kuin ammattikuntia, niin insinöörit tekee paljon töitä tällä hetkellä näiden asioiden eteen. Teknologia kehittyy. Kaupallinen puoli miettii uusia konsepteja. On uusia rahoitusrakenteita ja muuta. Mutta entäs me juristit? Mitäs me tehdään? Kyllähän tämä nyt meitäkin koskettaa, että kyllähän meidän täytyy olla tässä muutoksessa mukana ja kenen on niin kuin meidän. Mm. Siitä mä puhuin.
Joo, kiitos. Tämä meni mulla ihan suoraan selkärankaan, mutta sun siellä luentomateriaalissa oli lause, but it depends on the political leadership. Haluaisit sä vielä tätä avata meille?
Se totta kai tarvitsee myöskin poliittista johtajuutta. Poliitikoilla on oma vastuunsa, mutta kun eihän ne saa asioita aikaiseksi siinä tahdissa, kun pitäisi. Eli tähän tarvitaan yritykset mukaan. Ja kun tähän tarvitaan yritykset mukaan, niin tähän tarvitaan yritysten neuvonantajat. Ja se on se, minkä takia mä puhuin tästä asianajapäivillä. Eli meidän pitäisi olla siinä työssä mukana.
Tiedätkö, mä pidin tosi paljon siitä sun tavasta laittaa asianajan vastuullisuustyö viitekehyksiin sun omassa puheenvuorossa asianajapäivillä. Ja me voitaisiin tehdä nyt ihan sama. Eli mitä sä haluaisit kertoa meille YK:n kestävän kehityksen periaatteesta?
Joo, jos me mietitään vuotta 2015, niin miltä maailma näytti silloin? YK:n jäsenvaltiot yksissä tuumin hyväksy 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Ja sen on täytynyt olla jotain aika hienoa. Ja mehän ollaan asianajajina jo tavallaan tällä kartalla. Eli tämä ajatus siitä, että asianajaja turvaa oikeusvaltio, niin sehän on osa tavoitetta 16, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Mutta sitten oikeastaan kysymys, että meidän työhän voisi liittyä ja monella liittyykin hyvin moneen niin kuin muuhunkin teemaan täällä. Esimerkiksi niille sanotaan rikosasianajajille, niin voi olla, että nimenomaan tämä oikeusvaltioteema nousee ja tavallaan myöskin ne ihmisoikeudet, puolustuksen oikeudet, tämän tyyppiset asiat nousee hyvin vahvasti, mutta taas sitten itse kun edustan tämmöistä liikejuridista näkökulmaa, niin täällä on paljon muitakin teemoja, jotka on tavallaan tosi tärkeitä myös meidän työssä. Ja mun mielestä on oikeastaan niin kuin tärkeää, että kun me ruvetaan puhumaan vastuullisuudesta, kun me ruvetaan tekemään tätä yritysvastuutyötä, niin se linkittyy johonkin viitekehykseen. Ja mä en tiedä niin kuin hienompaa viitekehystä kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Et siinä on jotakin kuitenkin semmoista, mikä sitoo meidät kaikki tähän, niin kuin, mikä tämä nyt on, the closest we have to a world strategy, on yksi kuvaus tästä. Ja se tekee siitä työstä aika mielekästä, kun voit sanoa, että kestävät julkiset hankinnat, niin tuolta 12.7. sieltä se löytyy.
Voisin kuvitella, että maailman strategia on aika hyvä kompassi merkityksellisyyden hakemiselle omaan työhön. Mutta siirrytään seuraavaan aiheeseen, josta sä puhuit asianajopäivillä niin sun omassa luennossa kuin paneelissa, eli asianajajien ajattelutapa vastuullisuuden edistäjänä. Mitä sä tarkoitit tällä?
No mä itse ajattelen, että oikeastaan tämä on kaikista tärkein asia, että on olemassa sellainen ajattelutapa, että A, tämä kuuluu meille ja B, me voidaan tehdä tälle jotakin. Eli ehkä aika perinteisesti asianajilla on ollut semmoinen aika reaktiivinen rooli. Eli kun asiakas tulee ongelmansa kanssa, niin sitten sitä ryhdytään ratkaisemaan ja kun tulee laki, niin siihen perehdytään ja sitten neuvotaan. Mutta tavallaan tämä toisenlainen mindset tarkoittaisi sitä, että otettaisikin enemmän sellainen proaktiivinen ote ja mietittäisiin, että mitkä ne on ne kohdat, missä voidaan jo tavallaan niin kuin proaktiivisesti auttaa asiakkaita myöskin sillä heidän omalla vastuullisuuspolullaan. Jos mietitään, mitä juristit aidosti niin kuin voi tehdä, eihän me ratkaista niitä teknologisia ongelmia, mutta me voidaan vauhdittaa muutosta. Mietitään, kuinka paljon maailmassa tehdään sopimuksia joka päivä. Kuka niitä tekee? No niitä tekee juristit, niitä tekee asianajajat. Onko siellä joku sellainen elementti? Ei tietenkään ollenkaan kaikessa ole, mutta siellä missä on, niin hyödynnetäänkö niitä mahdollisuuksia? Ja me tiedetään, että tämä maailma menee kuitenkin siihen suuntaan, että yritysten pitää tulevaisuudessa myöskin ihan tulevan lainsäädännön nojalla enemmän ja enemmän olla tietoisia omista vaikutuksista. On ne ihmisoikeusvaikutuksia, on ne ympäristövaikutuksia. Ja pyrkiä niitä haitallisia vaikutuksia poistamaan ja minimoimaan. Ja se, että osataanko me jo ikään kuin ennakolta antaa myöskin asiakkaille sitä neuvoa siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa ja mitä he itse voisivat tehdä. Siinä käy itse asiassa vähän sillä tavalla, että kun ottaa sen niin kuin ajatusmallin, että hei, että nämä on ne asiat, mitä mä itse havainnoin tällä mun omalla juridiikan alalla, nämä on ne, mihin mä voin kiinnittää huomiota, niin niitä rupeakin putkahtelemaan. Eli tavallaan kun sulla on vähän niin kuin silmät ja korvat auki sen asian suhteen, niin niitä rupeakin löytymään ja siitä työstä tulee mielenkiintoista ja mielekästä.
Jatketaan tästä syvemmälle. Teillä paneelissa Sami Pauni, Huhtamäen hallinto- ja lakiasianjohtaja, hyvin selkeästi sanoi, että hänen mielestään juristeilla olisi paljon laajempaa roolia otettavana niin asiakasyhtiöissä kuin neuvonantajapuolella kuin vain sääntelyn asiantuntijana. Mikä sun näkemys tästä asiasta on?
Kyllä mä uskon, että se parhaimmillaan olisi laajempi. Ja totta kai se regulaation osaaminen, niin sehän on ihan minimivaatimus. Sehän on ihan tätä normaalia laatua. Meidän täytyy pysyä perillä nykyisestä regulaatiosta, tulevasta regulaatiosta, mitä ehdotetaan, mutta sitten myöskin tämmöisistä soft law-instrumenteista, jotka antaa vähän semmoista kansainvälistä hyvää käytäntöä siitä, mitä huolellinen yritys toimii. Ja nämä kaikkihan heijastuu niihin vaatimuksiin, mitä yrityksiin kohdistetaan. Ja edelleen, jos me mietitään semmoista perinteistä juristiroolia, että laaditaan dokumentteja ja käytetään kauheasti punakynää, niin eihän tämä vastuullisuustyö sitä ole. Vaan kyllähän tässä pitäisi niin kuin ihan aidosti mennä vähän syvemmälle ja katsoa, mitä ne vaikutukset siellä ihan konkreettisesti on. Ja mä sanoisin, että ehkä välittää vähän enemmän. Kun jos mietitään, mitä yritysvastuu ihmiset on tehnyt 10 vuodet, sydän verellä ja suurella antaumuksella, niin me ei voida jotenkin ajatella, että nyt kun tämä yritysvastuu oikeudellistuu, että tämä kaikki tulee niin kuin hyväksi sillä, että me saadaan nyt reilusti juristit mukaan sinne punakynineen tekemään kovasti merkintöjä, vaan kyllä siinä pitäisi olla niin kuin enemmän vielä meilläkin niin kuin intressiä siihen itse asiaan ja niihin ongelmiin, mitä siellä on ja miten niitä voidaan korjata. Ja tämähän liittyy osaltaan myöskin siihen, että maineriskeistähän on tullut valtavia riskejä yrityksille tässä sosiaalisen median aikakaudella.
Niin on.
Ja me niin kuin juristit ei välttämättä olla hirveän hyviä tunnistamaan niitä maineriskejä. Hirveän helposti tämmöisessä compliance-maailmassa esimerkiksi, niin se fokus menee sinne ikään kuin juridisiin riskeihin. Ja sitten se, että entäs jos siellä ei toimitakaan nyt sitten näiden hyvien käytäntöjen mukaisesti ja toimitaan jollakin tavalla, joka ehkä sanotaan, että voi olla, että täyttää vielä paikallisen lainsäädännön tason, mutta niin kuin tämmöisessä länsimaisessa katsannossa, niin vaikuttaa täysin vastuuttomalta toiminnalta. Ylipäänsä, jos me mietitään, että juristien pitäisi olla siinä roolissa, että pystytään pintauttamaan riskejä, niin nehän ei ole pelkästään näitä puhtaan juridisia riskejä. Tässä ehkä tämä tavallaan niin kuin myös juridisten riskien ehkä ala vähän niin kuin muuttuu ja osa näistä maineriskeistä on vähän siellä niin kuin harmaalla alueella, että tavallaan onko ne juridisia riskejä ei. Ja toisaalta yritysjohdollehan se on ihan periaatteessa sama, jos se vaikutus yritykseen on ihan yhtä musertava. Ja sitten jos me mietitään ihan sitä, että meillä on joku UNGP, tämmöinen soft law-instrumentti, joka tavallaan määrittelee sitä, että miten huolellinen yritys toimii. Jos tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia ja sitten todetaan, että tämä ei ollut UNGPn mukaista tämä toiminta, niin onko se maineriski vai onko se juridinen riski vai mikä se on? Nyt samalla me tiedetään, että esimerkiksi tuleva EU:n yritysvastuulaki, niin hyvin paljon perustuu tämän tyyppisille soft law-instrumenteille. Moniko meistä juristeista on oikeasti niitä lukenut, koska nehän eivät ole sitovaa lainsäädäntöä. Eli me ollaan niin kuin sellaisella alueella, että tätä jotenkin katsantokantaa pitäisi varmasti laajentaa.
Eli sä ajattelet, että ihan aidosti tällaisella kokonaisvaltaisella, proaktiivisella ajattelutavalla asianajaja voi toimia muutoksen vauhdittajana?
Näin mä ajattelisin ja oikeastaan musta sen pitäisi toimia niin, että se heijastuisi myös esimerkiksi niihin dokumentteihin, mitä laaditaan. Eli tavallaan siinä, että otetaan jotain ihan yksinkertaisia niin kuin sopimuksia, vuokrasopimukset, minkälaisia päästövähennysehtoja sellaisiin tulee. Onko jotain tällaista, tai sanotaan toimitusketjuihin liittyviä sopimuksia, minkälaiset code of conduct-ehdot siellä on mukana. Voi olla, että yritykset itsekin niitä hoitaa, mutta tavallaan mehän ollaan siellä kuitenkin siinä rajapinnassa tavallaan niin kuin katsomassa, kysymässä, että onko asiat kunnossa. Ja jos me ajatellaan, että juristit olisi kovasti sitä mieltä, että tämä ei kuulu meille, ja me oltaisiin niin tässä tavallaan niin kuin jollakin tavalla jarrutettaisiin sitä, että meidän ei tarvitse vielä tähän puuttua. Samaan aikaan meillä se IPCC:n mainitsema 7 vuoden aikaikkuna tässä tikittää koko ajan, niin tavallaan niin kuin mä itse näen siinä ristiriidan, että kyllä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että itse kunkin helsinkiläisen ja munkin toimiston, niin mallisopimukset olisi suunnilleen linjassa Pariisin sopimuksen kanssa.
No jos tälle ihan kaverin puolesta kyselen, niin onko sun mielestä asianajajien osaamistaso riittävällä tasolla tällaiseen muutoksen vauhdittajan roolin ottajaksi?
Mun mielestä ei ole. Ja mun mielestä se on täysin ymmärrettävää, koska eihän tätä oikeuksessa opeteta. Okei, tällä hetkellä, nyt mä tiedän, että nyt on näitä ensimmäisiä yritysvastuun kursseja oikeuksessa, mutta jos on oikeuksen käynyt vaikka 90-luvulla tai vaikka vielä siis niin kuin viime vuosikymmenellä, niin eihän nämä ollut siellä agendalla. Jos puhutaan jostakin soft law-instrumenteista, kuka niistä on ollut meille kertomassa, minkälaista koulutusta meillä on alan sisällä. Vastuullisuuskoulutustahan on aivan valtavasti tällä hetkellä. Mutta tavoittaako se niin kuin tämän kohderyhmän? Ja sitten ehkä sellainen kysymys, että onko meillä juristeilla aikaa? Varataanko me sitä aikaa siihen? Nähdäänkö me se, että se on sellainen asia, joka tulee myöskin meidän pöydälle?
No ihan varmasti tulee. Mä vaan näen tässä meidän alalle tyypillisen mahdollisen pullonkaulan, nimittäin ajankäyttö.
Ajankäyttö. Kyllä siis juristeillahan on aina, no ei aina, mutta aika usein kiire. Aika paljon pöydällä ja kova tarve niin kuin priorisoida. Asiakastyöt menee helposti kaiken muun edelle, niin kuin varmasti pitääkin. Mutta toisaalta niin me ollaan niin ison muutoksen niin kuin kynnyksellä. Ja ehkä pelkästään se regulaatiotulva, joka EU:sta tulee, puhutaan regulaatiotsunamista myöskin tähän vastuullisuuteen liittyen. Niin miten se otetaan haltuun? Miten se otetaan niin kuin haltuun sillä tavalla, että sitä aidosti osataan niin kuin soveltaa? Ja jos mä mietin asianajotoimistoja, me mietitään, että miten tämä otetaan haltuun. Mietitään yrityksiä, jossa on yksi juristi tai ei ollenkaan juristia. Ja okei, iso osa sääntelystä tulee koskemaan isoja yrityksiä, joilla on ne juristit. Mutta toisaalta se tulee leviämään toimitusketjujen kautta, yhteistyösopimusten kautta, myöskin niihin pienempiin yrityksiin. Eli ne vaatimukset tulee kohdistua laajemmin meidän yrityskenttään. Ja se tavallaan siellä se osaamisen tarve on varmasti valtava. Ja sitten kysytään, että no missä me ollaan me neuvonantajat?
No entäs ne neuvonantajat, asianajotoimistot, joissa on pieni tiimi vastuullisuuteen erikoistuneita juristeja? Onko se riittävää?
Se on hyvä alku. Niin se varmaan pitääkin olla, että jollakin on sellainen yleiskuva. Musta aika hyvä vertaus on ollut se, kun Suomi aikanaan liittyi EU:hun. Niin meillä oli aikanaan vähän semmoinen käsitys, että on olemassa sellaisia juristeja, jotka tekee EU-oikeutta, ja sitten muiden ei oikein tarvitse niitä välittää. Ja sitten vähitellen mentiin siihen, että itse asiassa kyllä ympäristöjuristin pitää lukea myöskin ne direktiivit ja asetukset, mitä tulee sille alalle, ja se rupesikin tulemaan semmoiseksi, että okei, tämähän koskettaa meitä kaikkia. Ja mulla on vähän semmoinen olo, että tämä vastuullisuussääntely tekee ihan sen saman. Eli kyllä tämä tulee vähän niin kuin meidän jokaisen työpöydälle tavalla tai toisella. Ja siinä on varmasti sellainen niin kuin oma oppimishaasteensa.
Ja investointihaasteensa, nimittäin liittyen siihen, että nähdäänkö vastuullisuusasiat asianajotoimistoissa hyvänä liiketoimintana. Mulle jäi mieleen sieltä paneelista, kun sä sanoit niin hyvin, että asianajotoimistoissa investoinneille on usein hiukan se haaste, että kaiken pitäisi tuottaa heti päivästä yksi lähtien.
Joo. Kyllä mä itse ajattelen, että tässä ollaan nyt itse asiassa aika ison semmoisen niin kuin investointitarpeen äärellä. Tämä on vähän poikkeuksellinen tämä tilanne. Niin kuin mä sanoin, ehkä paras vertailukohta on se, kun Suomi liittyy EU:hun. Mutta mä en tiedä, oliko meillä silloin jotenkin ihan tämän tyyppistä niin kuin aikapainetta, mikä meillä on nyt. Siis siinä mielessä, että vuonna 1995 oli vielä enemmän aikaa kaikelle. Ja nyt kaiken pitäisi tapahtua niin kuin tosi nopeasti. Koska yrityksiin kohdistuu niin suuria muutospaineita, niin myöskin ehkä se semmoinen, ei sielläkään niin kuin tavallaan haluta, että asianajaja vielä opiskelee silloin sitä asiaa, kun se toimeksianto tulee pöydälle, vaan niin kuin oletetaan ja ajatellaan, että kyllä nämä asiat pitäisi aika lailla olla jo niin kuin hyvin hallussa. Ja jos mä vertaan tuonne tilintarkastuspuolelle, niin siellä tuntuu, että tehdään todella isoja investointeja tällä hetkellä myöskin kansainvälisesti tähän niin kuin tämän puolen osaamiseen ja tekemiseen. Asianajathan ei ole koskaan kauheasti tykännyt siitä, että tilintarkastustoimistot vie
bisneksen. Sitä aina seurataan tarkasti.
Sitä seurataan tarkasti, että sanoisin, että se voi olla myös yksi sellainen niin kuin näkökulma, jota kannattaa miettiä.
Hei, sä kysyit tuossa aiemmin jotenkin sivulauseessa niin osuvasti, että moniko meistä juristeista on edes lukenut soft law-sääntelyä, joka liittyy tähän alueeseen. Mennään tähän vielä vähän syvemmin. Miksi se olisi niin olennaista?
No soft law-sääntely on suosituksia. Sehän ei ole sitovaa, mutta esimerkiksi tämä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet, eli UNGP, niin se ohjaa käytännössä hyvin vahvasti jo suurten yritysten yritysvastuutoimintaa. Ja mä oon muutamia yritysvastuullisia haastatellut, niin he sanoo, että he ei koe, että heillä olisi oikeastaan mahdollisuutta enää poiketa näistä standardeista. Koska vaikka ne ei ole virallisia standardeja, niin ne ikään kuin antaa semmoisen mallin, että miten huolellinen yritys toimii. Miten huolellinen yritys arvioi esimerkiksi omia ihmisoikeusvaikutuksiaan, omia ympäristövaikutuksiaan, yli sen, mitä ehkä kansallinen lainsäädäntö tai regulaatio jossakin maassa edellyttää. Ja miten pyritään minimoimaan niitä haittavaikutuksia. Mä uskon kyllä, että tämä rupeaa näkymään myöskin esimerkiksi ihan siis oikeudenkäynneissä siinä mielessä, että jos puhutaan ihan semmoisesta ikään kuin yleisestä huolellisuusvelvoitteesta, johdon huolellisuusvelvoitteesta, niin kyllä se sinne niin kuin argumenttina varmastikin nousee ja on jo sinänsä noussutkin, että jos toimitaan tavalla, joka ei vastaa tätä soft law-sääntelyä, niin mitä se kertoo siitä, että onko se edelleen, voidaanko se edelleen pitää huolellisena sitä yrityksen toimintaa ja johdon toimintaa.
On varmaan niin, että niin kuin UNGP:n ja muiden soft law-instrumenttien hallitseminen niin tuo ikään kuin sellaista samaa kieltä asianajajien ja sitten asiakasyhtiöiden edustajien välille, että ollaan ikään kuin nopeammin samalla kartalla ja ikään kuin nähdään sen toimeksiannon vaikutukset siellä yhtiön liiketoiminnassa niin kuin monisyisemmin ja samalla tavalla.
Joo, ja sä mainitsit itse asiassa, sä mainitsit ton kielen. Toi on aika mielenkiintoinen juttu. Eli jos mietitään sitä kieltä, mitä yritysvastuu väki käyttää tätä niin kuin ESG-kieltä, niin me juristithan osataan sitä hirveän huonosti.
Meillä menee, onko se niin?
On. Siis sanotaan, että ihan se, että kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin juristilta katoaa se aika helpostikin, että mistä me itse asiassa puhutaan. Mikä taas johtuu siitä, että kun meillä ihmisoikeudet perustuu valtioiden välisiin sopimuksiin, ja ne on sieltä uinut ne asiat EU-lainsäädäntöön ja kansalliseen lainsäädäntöön, niin se voi olla, että se meille näyttäytyy, se on työoikeudellinen kysymys, se on joko työntekijän oikeuksiin liittyvä kysymys, tai se on tuoteturvallisuuskysymys, tai se voi olla joku tietoturvakysymys tai tietosuojakysymys. Mutta siinä kohtaa, kun käy huonosti, niin lehdistö tunnistaa sieltä sen ihmisoikeusaspektin. Sillä päätyy lehdistöön sillä ihmisoikeuskulmalla. Ja se ei koskaan näytä kauhean hyvältä. Ehkä tavallaan just se, että ymmärretään, että se mikä meillä on jo myöskin osittain siellä ikään kuin kansallisessa sääntelyssä, se voi silti olla niin kuin tällä ESG-kielellä ihmisoikeuskysymys. Ja silloin niin kuin myöskin ehkä hahmottuu paremmin se, että ei ihmisoikeuskysymykset ole vaan sellaisia, jotka koskee kehitysmaita, vaan meillä on ongelmia ihan täällä Suomessa.
Sä puhuit tuossa aiemmin regulaatiotsunamista, niin miten sä kuvailisit tätä tsunamikarttaa keskeisimmän voimassa olevan ja valmisteilla olevan lainsäädännön kannalta?
Joo, meillähän on siis jo olemassa sitovaa lainsäädäntöä yritysvastuusta. Taksonomia-asetuksesta on ehkä puhuttu kaikista eniten, ja sehän on tällainen käytännössä kestävää sijoittamista helpottava kehys, tämmöinen luokitusjärjestelmä, joka luokittelee taloudellista toimintaa ympäristökestävyyden mukaan. Mutta sinänsä on hyvä huomata, että siellä on myös tällaiset sosiaaliset vähimmäistason minimivaatimukset, jotka itse asiassa sisältää velvoitteita liittyen ihmisoikeuksiin. Ja esimerkiksi nyt, jos toimit sitten sen UNGP-vastaisesti, etkä ikään kuin ole lukenut niitä soft law-instrumentteja, jotka nyt on jo olemassa, niin se on sellainen nollakerroin tämän taksonomia-asetuksen alla. Ja täältä tulee vähän tämmöisiä niin kuin ehkä yllätyksiäkin, kun sitä rupeaa oikein niin kuin katsomaan, että mitä sieltä tulee. Mutta joka tapauksessa taksonomia-asetus on luokitusjärjestelmä, joka on sitten taustalla aika monelle muulle säädökselle.
Niin. Joo.
Meillä on kestävä rahoituksen tiedonantoasetus, se on jo voimassa, koskee sijoitustuotteita ja sijoitusneuvoja tarjoavia yhtiöitä ja vaatii kertomaan sijoitustuotteiden ja neuvojen kestävyysriskeistä. Ja tämähän on tietysti hirveän hyvä, että kun kerran tehdään luokittelua, niin sitten pitää kertoa, että no mihin luokkiin nämä nyt sitten nämä sijoitustuotteet kuuluu, kun pyritään siihen isossa kuvassa, että rahat suuntautuisi enemmän ja enemmän kestäviin kohteisiin. Kestävyysraportointidirektiivi on jo voimassa, eli suurten yritysten, joita tämä tulee koskemaan, niin heidän tulee nyt sitten jatkossa raportoida omista tai oman toimintansa kestävyydestä tämän direktiivin mukaisesti. Ja täältä löytyy taustalta jo standardiluonnoksia myös siitä, että mitä se raportointi sitten konkreettisesti on. Tämä on suuri laajennus. Tätä tehdään jo kovin monessa paikassa tällä hetkellä ja mietitään, että mitä kaikkea jatkossa pitää raportoida. Pitää olla koneluettavaa ja menee osaksi tilinpäätöstä tilintarkastuksen piiriin ja kaiken näköistä. Mutta sitten oikeastaan se tärkein dokumentti on vielä valmisteilla, eli tämä direktiivi kestävän liiketoiminnan huolellisuusvelvoitteesta, niin sanotusti EU:n yritysvastuulaki. Tämä tulee olemaan se kaikista keskeisin dokumentti siinä mielessä, että vasta tämä aidosti velvoittaa yrityksiä selvittämään ne toimintansa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset ja minimoimaan niitä haittavaikutuksia. Ja tämä on siinä mielessä iso muutos, että tässä mennään selkeästi yli sen ikään kuin konsernirajojen. Ja tämä tulee koskemaan näitä yritysten toimintaketjuja, laajemminkin liikesuhteita, eli ei rajoituta vaan siihen oman konsernin toimintaan, vaan otetaan huomioon myös ne liikesuhteet ja toimitusketjut.
Toi on iso vaatimus.
Ja tämä on iso vaatimus. Toisaalta, jos mä mietin, että kuuhunkin on jo menty, että ei tämä niin kuin...
Kiitos tästä, laitetaan asiat nyt kontekstiin.
Niin, että sanotaan, että on iso vaatimus, ja totta kai mä ymmärrän, että on joku raja, kuinka pitkälle pystyy selvittämään, mutta sanotaan, että iso ja tärkeä uudistus, ja henkilökohtaisesti mä pidän erittäin hyvänä sitä, että se tulee mieluummin EU-tasolta kuin se, että meillä olisi erilaista kansallista sääntelyä joka EU-maassa, joka menisi ihan mahdottomaksi.
Sanos nyt vielä, mä jäin minimointivaatimusta ja sen tulevaa tulkintaa ja mitä se nyt tulee sitten käytännössä tarkoittamaan. Mä jäin tätä miettimään. Eli siis nyt ei ole enää mikään comply or explain, vaan tämä on aktiivista minimointia.
Kyllä. Joo, pitää pyrkiä parempaan niin ihmisoikeuskysymyksissä kuin ympäristökysymyksissä. Ja tänne on myöskin tulossa sitten linkitys tähän Pariisin sopimukseen ja siihen, että yritysten pitäisi linjata oma toimintansa Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaiseksi. Paljon on puhuttu myös siitä, että minkälaiset johdon vastuuta koskevat velvoitteet tänne on tulossa. Niitä ollaan sieltä nyt viimeisestä luonnoksesta otettu jonkun verran pois, mutta joka tapauksessa tämä on valtava muutos, kun tämä tulee.
Tämä tulee olemaan jonkinlainen käännekohta. Tulemme elämään mielenkiintoisia aikoja. Mutta hei, vähän aiemmin sä mainitsit siitä, että miten keskeiset vastuullisuusaspektit pitäisi alkaa näkymään sopimustasolla yrityksissä ja siis myös asianajotoimistojen mallisopimuspohjissa, niin haluaisit sä vielä kuulijoille vähän kertoa sun näkemyksistä ja ajatuksista siitä, että miten tällaiset vastuulliset sopimuskäytännöt, niin miten sitä edistetään?
Voisin oikeastaan kertoa vähän tämän kansainvälisen esimerkin kautta. Tämmöinen The Chancery Lane Project käynnistettiin joitakin vuosia sitten Iso-Britanniassa. Siellä on mukana valtava määrä suuria asianajotoimistoja. Ja he on lähtenyt tekemään tällaisia sopimusmalleja oikeastaan hyvin laajasti eri liikejuridiikan alalle sillä tavalla, että siellä on huomioitu esimerkiksi nämä ilmasto- ja ympäristöasiat. Ja se on vielä jotenkin, se on aika sympaattinen projekti. Ne on kaikki sopimuslausekkeet on esimerkiksi nimetty lasten nimillä. Sieltä voi löytyä Mary's Clause ja James Clause ja tämmöisiä.
Ikään kuin, niin kuin tulevaisuutta.
Tulevaisuutta peilaten. Ja tämä tehdään, he tekevät tätä pro bono. Ja nämä on kaikkien saatavilla. Eli nämä on ihan jokaisen suomalaisenkin saatavilla. Ja jos miettii esimerkiksi ihan tämmöisiä niin kuin määritelmiä ja mitä on scope 3 päästöt ja mitä tarkoittaa netto nolla, mikä on net zero. Sieltä löytyy kaikenlaiset tämmöiset niin kuin perusmääritelmät, jotka saa heti tämmöisten kansainvälisten käytäntöjen mukaiseksi.
Oletko sä käyttänyt Chancery Lane Projectin
ollaan malleja? Kyllä, me ollaan käytetty. Me käynnistettiin sellainen ilmastofiksut sopimukset projekti Kastreet-Snellmannilla ja ollaan kartoitettu vähän eri alueita siinä, että mitä täältä esimerkiksi voisi ottaa niin kuin tavallaan ihan semmoiseen jokapäiväiseen käyttöön. Tämä on mun mielestä sellaista, niin kuin, mitä me nyt minimissään voidaan joka tapauksessa tehdä. Sinänsä musta se on hienoa nähdä, että tällaista työtä maailmalla tehdään ja kiva aina päästä tällaiseen myöskin sitten jollakin tavalla mukaan.
Ihan varmasti. Joo, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja hienolta. Hei, siirrytään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Melkein kaikki asianajotoimistot, joiden vastuullisuusnäkemyksiä mä oon lukenut tai joista mä oon päässyt juttelemaan, niin niissä aika yhteen ääneen todetaan, että tärkein tapa ja keskeisin tapa vaikuttaa vastuullisemman yhteiskunnan luomiseen ja ylläpitämiseen ja kehittämiseen on nimenomaan se asiakastyö ja toimeksiantotyö. Mutta asianajajille on myös auki muita yhteiskunnallisen vaikuttamisen väyliä, kuten vaikuttaminen lainsäädäntötyöhön. Miksi se on susta niin tärkeää?
Me asianajajat tehdään varmasti paljon havaintoja siitä, että minkälaisia esimerkiksi korjaustarpeita lainsäädännössä tai tulkinnassa voisi olla. Aika usein nämä liittyy johonkin ihan alakohtaisiin kysymyksiin, mutta jos me otetaan tämmöiset esimerkiksi nyt nämä ilmastosilmälasit päähän, niin aika monelta oikeuden alalta löytyy sellaisia kohtia, missä itse asiassa voitaisiin toimia jollakin tavalla fiksummin. Eli voidaan havaita jotakin puutteita lainsäädännössä, jotakin mitä voisi tehdä toisin. Se voi olla joku verotustulkinta, joka estää esimerkiksi kiertotalousratkaisuja ja suosii tuotteiden tuhoamisia. Tai se voi olla yksi esimerkki, joka mulla nyt aina helposti tulee omasta taustastani johtuen mieleen, niin ne voi liittyä johonkin julkisten hankintojen kestävyysratkaisuihin ja tavallaan mitä pitää ottaa huomioon ja mitä asioita pitäisi viedä eteenpäin. Mutta yksi iso alue myöskin on toi kilpailuoikeus. Tällä hetkellä, jos mietitään sitä, että kilpailuoikeus edelleen aika lailla suojaa myöskin kestämätöntä kilpailua, eli suojaa sellaista kilpailua, jossa valmistetaan, myydään tuotteita tavalla, joka on ympäristölle erittäin haitallista. voi olla, että vaikka pohjautuu siihen, että poljetaan ihmisoikeuksia jossakin tuotantoketjujen alkupäässä, niin ne on sellaisia asioita, joita tämä perinteinen kilpailuoikeudellinen tulkinta ei ota huomioon. Ja jos me asianajajat ei lähdetä tästä tai sanotaan, että hei, että tämä ei meidän mielestä nyt toimi oikein, niin kuka sen tekee? Tämä heijastuu myös siihen, että silloin kun pyydetään esimerkiksi kommentteja lainsäädäntöaloitteista, on se sitten kansallisella tasolla tai EU-tasolla tai komissiolta tulee luonnos, niin kuin nyt hiljattain tuli esimerkiksi näistä niin kuin kilpailijoiden välistä yhteistoimintaa koskevista horisontaalisista suuntaviivoista, ja siellä oli käsitelty myöskin sitten tämmöistä niin kuin vastuullisuusasioissa tapahtuvaa yhteistyötä, ja se ei mennyt ollenkaan niin pitkälle kuin mitä pitäisi. Eli hirveän helposti tuntuu, että halutaan pitäytyä semmoisella niin kuin perinteisellä kilpailuoikeudellisella niin kuin kulmalla ja siinä tavassa tulkita, vaikka itse asiassa, jos katsotaan niin kuin EU:n perussopimuksia laajemmin ja katsotaan komission Green Deal tavoitteita ja katsotaan EU:n kestävän kehityksen tavoitteita, niin senhän pitäisi heijastua ihan kaikkeen, mitä siellä alla tehdään. Ja jos me katsotaan esimerkiksi unionin tuomioistuimen käytäntöä, niin se menee pidemmälle kuin mihin komissio on tällä hetkellä menossa. Me ollaan oltu myös mukana sitten lausumassa komissiolle siitä, että tämä ei riitä. Ja mukana tämmöisessä Net Zero Lawyers Alliance -yhteistyössä ja sen puitteissakin lausumassa siitä, että voitteko komissio nyt ystävällisesti hieman muuttaa tätä kilpailuoikeuden suhtautumista näihin kestävyyskysymyksiin, että tämä on liian ikään kuin suppea se tulkinta. Katsotaan liikaa eurooppalaisen kuluttajan asemaa, mahdollisuutta ostaa edullisia tuotteita ja tämmöiset isot päivän polttavat kysymykset jää siinä analyysissä sivuun, vaikka niitä ei välttämättä tarvitsisi jäädä. Ja nämä on mun mielestä semmoisia asioita, että mä ainakin itse koen, että jos mä en pyri näihin vaikuttamaan, niin mä en menettele oikein. Et mulla se on ollut, että niinku siinä asemassa, mihin mä nyt oon urallani päätynyt, niin jos mä en tässä asiassa käytä mun ääntä, niin missä asiassa mä käytän?
Vielä puhutaan vähän sun urasta. Eikö niin, että sun alun perin, kun valmistuit ja teit jatko-opintojakin, niin se oli kilpailuoikeutta, mihin sä lähdit erikoistumaan? Vai haluatko sä kertoa vähän siitä kaaresta tähän?
Joo, mä ehkä aloittaisin kaaren siitä jo ennen oikisaikaa, minkä takia mä halusin juristiksi. Mä olin täysin vakuuttunut siitä, että mä päädyin järjestöön. Et mä ajattelin, että se on joku Amnesty International tai joku tämän tyyppinen järjestö. Että ilman muuta järjestö. Et mä olin lukiolaisena, mä otin esimerkiksi Etelä-Afrikan apartheid-tilanteen henkilökohtaisesti. Mä pidin siitä esitelmiä ja mä olin semmoinen ihmisoikeusjuristin alku silloin. Mutta sitten mä pääsin oikeikseen ja valmistuin 94 keskelle pahinta lamaa. Ja mä pääsin sille kassulle hoitamaan konkurssipesien perittäviä. Ja se oli aivan mahtavaa, koska mä sain työpaikan. Ja se oli jotain aivan uskomattoman hienoa. Ja sittenhän tämä vaan niin kuin eteni omalla painollaan. Suomi liittyi EU:un, mulla oli mahdollisuus lähteä tekemään LLM:ää Amsterdamin yliopistoon, ja mä tein siellä sen vuoden. Ja sitten mä tulin takaisin, ja olin sitten se henkilö, joka osasi EU-oikeutta, ja sittenhän mut laitettiin tekemään kilpailuoikeutta. Ja totta kai se oli aika semmoinen, mitä aika monet EU-taustaiset siinä kohtaa rupesi tekemään.
Joo, ihan totta muuten.
Joo, että EU-asiat, niin ne hyvin helposti ne meni siihen kilpailupuoleen ja sitten myös julkisiin hankintoihin. Ja se oli hirveän mielenkiintoista. Siinhän sai siis, mä olen jälkikäteen oikein miettinyt, että mut pistettiin niin vastuullisiin tehtäviin silloin joskus 26-27-vuotiaana, että nyt mua pelottaisi. Mutta toisaalta niin se oli hirveän hyvä oppi ja se oli todella, todella mielenkiintoista. Ja sieltä sitten sanotaan, että nuo julkiset hankinnat on mua kiinnostanut aina tosi paljon, eikä vähiten sen takia, että sillä on niin valtava yhteiskunnallinen merkitys. Se, että miten Suomessakin käytetään 48 miljardia euroa vuodessa, niin kuin mitä sillä saadaan, miten ostetaan, mitä asioita painotetaan. Ja nämä asiat on sitten vähän niin kuin vienyt mennessään. Ja sitten siinä itse asiassa kävi jossain kohtaa Niin, että mä muistan vielä istuneeni Lontoossa semmoisessa seminaarissa, jossa tuijotettiin kestävän kehityksen tavoitteiden laatikkoa, värikästä laatikkoa ja jotenkin siinä niin kuin sit vaan niin kuin silleen leikkasi, että tuolta löytyy nämä kestävät julkiset hankinnat tuosta 12.7. Ja miten tämä koko muu kuvio, miksei kukaan puhu tästä Suomessa, että miten tämä liittyy meihin? Ja sitten mä sitä hetken mietin ja sitten mä ajattelin, että no jos mä sitten rupeisin tästä puhumaan, että pitäisikö tälle tehdä jotakin.
Wow.
Aikani siitä sitten pidin meteliä ja olin sitä mieltä, että kyllä tämän täytyy liittyä meihin jotenkin, että meidän täytyisi tälle asialle jotakin tehdä. Ja
sain se sun järjestö sydän sykki siellä.
Niin, se jotenkin.
Tämä on yhteinen asia.
Tämä oli tietysti semmoinen kotiinpaluu jotenkin. Joo. Jotenkin tiedätkö, semmoinen, niin kuin löysin itsestäni sen lukiolaisen, jolla oli kova into parantaa maailmaa, niin jostakin se löytyi vielä.
Ihana.
Sillä tiellä mä olen.